Timpan saappaissa on aihe, eli Timoteus-kirjettähän me tosiaan ollaan läpi käymässä. Ei siinä sen ihmeellisemmästä ole kysymys. Mutta johdantona ihan tähän semmoinen tilanne, että mä olen vuosikausia kipuillut oman painonhallintani kanssa. Ja mun elimistöhän toimii sillä tavalla, että kaikki rasva kertyy tähän vatsan seudulle. Ja muutama voi olla ihan tikkulaiha, mutta sitten kaikki rasva on sitten siinä ja mahassa ja sisäelimissä. Ja mulla on usein ollut hyviä pyrkimyksiä muuttaa ruokailutottumuksia, mutta yleensä on jäänyt hyviksi aikeiksi. No sitten mulla on vuosien saatossa tullut sellainen tunne, että mä en oikeastaan itse voi vaikuttaa tätä asiaa yhtään millään lailla. Tullut tavallaan sellainen toivottomuuden tunne, että tämä on joku, tuntuu, että tässä on joku ihmeinen luonnonvoima, joka säätelee tätä mahan rasvaa täällä. No, olin tuominut itseni ikään kuin loppuelämäkseni sisäelin rasvan vangiksi. Ja sitten mulla on voimakas taipumus perimässä tällaiseen metaboliseen oireyhtymään, ja siksi se on oikeastaan ihan tärkeäkin juttu huomioidessa. No, viime lokakuussa mä sain sitten lahjaksi sykemittari. Se on mulla edelleenkin tässä ranteessa. Ja se on semmoinen mittari, että se mittaa myös kalorien kulutuksen, ja siinä yhteydessä mä saan sitten myös kännykkään semmoisen ohjelman, mihin mä voin merkata, että mitä mä sitten syön. Ja sitten se laskee ne kalorit, ja sitten se näyttää, että paljon mä oon kuluttanut, ja sitten mä niin näen faktaa, että ton verran mä oon kuluttanut, ja ton verran mä oon syönyt, ja se on niin plus minus nolla. Ja sitten kun mennään punaiselle, niin tietää, että se on syönyt liikaa, ja sitten kun ollaan vihreällä, niin kaikki on vielä hyvin. Okei, mä oon konkreettisesti huomannut, että sillä mitä mä syön, miten mä liikun, miten mä kulutan, niin sillä on ihan selkeästi vaikutus siihen, että miten sitä rasvaa rupeaa kerääntyä. Nälkeä mun ei tarvinnut kokea, mutta nyt mun paino on pudonnut 9,5 kiloa siitä, mitä se oli pahimmillaan. Ja nyt mä tunnen oloni jaksavammaksi ja energisemmäksi. Eli mun valinnoilla on ollut suuri merkitys mun tämänhetkiseen tilaani. Mulle itselleni tämä on niinku muistutus mun valintojen tärkeydestä. Silloinkin, kun mä teen niitä valintoja puolihuolimattomasti. Timoteuksen kirjeen sanoma haastaa meitä. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän on tehtävä valintoja elämässämme, ja noilla valinnoilla on tosissaan merkitystä. Se mun pitää vielä Jumalan kunniaksi sanoa, että mä oon kokenut, että silloin lokakuussa, niihin aikoihin, kun mä tämän mittarin sain, niin hän antoi mulle myös sellaisen erityisen innon ja tatsin tähän asiaan. Ja nyt mä koen, että on semmoinen tasapaino löytynyt omassa elämässä ihan tuossa syömisessäkin. Mä otan ensin johdantona tähän Timoteus-kirjeeseen, käydään niin kuin johdantoa tähän kirjeeseen, ja sitten mennään vielä tuohon sisältöön sitten myöhemmin. Eli Paavali kirjoitti kirjeensä nuorelle Timoteukselle. Kreikan kielestä nuoreksi käännetty sana, niin sillä tarkoittaa yleensä 40-vuotiaista tai sitä nuorempaa henkilöä. Timoteus tarkoittaa Jumalaa kunnioittava. Timoteus oli yksi Paavalin lähimmistä työtovereista, ja hän saa ainakin kaksi kirjettä Paavalilta, mitkä on nyt sitten tallennettu Raamattuun. Timoteuksen äiti oli juutalainen ja isä oli kreikkalainen. No sitten kun Paavali oli toisen kerran Lystrassa lähetysmatkalla, niin tuli tuonne Lystraa, on tuossa aika lailla keskellä. Niin siellä hän tapasi sitten Timoteuksen. Ja Timoteuksella oli oikein hyvä todistus niiltä muilta paikallisilta uskovilta, ja Paavali päätti ottaa hänet sitten työtoverikseen. Mutta sitä ennen hän sitten ympäri leikkasi myös Timoteuksen. Siitä kertoo Apostolien tekojen 16. luku. Ja se kertoo miksi. Juutalaisten tähden, joita oli niillä paikkakunnilla, sillä kaikki tiesivät, että hänen isänsä oli kreikkalainen. Musta aika mielenkiintoinen huomio on se, että Paavali ei tehnyt numeroa tuosta ympärileikkauksesta tuossa kohtaa. Eli silloin kun siitä ei tehty pelastuskysymystä, niin Paavali sitten saattoi toimia näin. Mutta sitten toisaallahan Paavali nousi tosissaan takajaloille, jos siitä tehtiin pelastuskysymys tästä ympärileikkaamisesta. No okei, ihan sovelluksena ajattelin sitä, että millaisia periaatteita meillä on, joista meidän tulisi tai mistä me voitaisiin luopua. Tai vastaavasti, mitkä on sellaisia asioita, mitä meidän pitäisi omaksua, jotta evankeliumin etenemiseltä raivattaisi esteitä. Onko sellaisia asioita? Kannattaa miettiä. Jossain vaiheessa Timoteus oli sitten Siilan kanssa Bereassa vahvistamassa nuoria seurakuntia. Ja sitten kolmannella lähetysmatkalla niin Paavali lähetti Timoteuksen Efesosta Korintoon. Ikään kuin hän oli Paavalin lähettiläänä sitten siellä seurakunnassa ja oli muistuttamassa seurakuntaa opin mukaisesta vaelluksesta. No sitten Timoteus oli myös mukana Paavalin viimeisellä Jerusalemin matkalla ja jonkin aikaa myös Rooman vankilassa siellä hänen rinnallaan. Sitten yksimielinen perimätieto tietää kertoa, että Timoteus oli Efeson seurakunnan ensimmäinen piispa. Eli tuohon aikaan seurakunnan johtaja nimitettiin piispoiksi. Efesossa hänen myös kerrotaan kärsineen marttyyrikuolema vuonna 1997. No sitten vähän Efeson kaupungista, siis siellä missä Timoteus oli sillä hetkellä, kun hän tuon kirjeen sai. Ja Efeso oli huomattava kaupunki nykyisen Turkin länsirannikolla. Ja siellä oli satama ja hyvät tieyhteydet, että se teki siitä hyvin tärkeän kauppakaupungin. Ja se oli vähän Aasian suurin kauppakaupunki. Siitä käytettiin nimitystä Aasian valo. Se väkiluku oli enimmillään 300 000. Kaupungissa kukoisti keisarikultti, eli keisareita palvottiin jumalana. Siellä oli myös Artemin, se oli Artemin palvonnan keskus. Artemiksen ajateltiin olevan elämää ylläpitävän luonnonvoiman, sukupuolivietin ja hedelmällisyyden jumalatar. Artemin palvontaan kuului pyhäkkö haureuden harjoittaminen. Tuota temppeliä piettiin muinaisen maailman seitsemäntenä ihmeenä, tai yhdestä niistä. Ja se oli semmoinen 104 kertaa 50 metriä kooltaan se temppeli, pohjamitat. Kaupungin teatteri oli suuri, sinne mahtui noin 25 000, tai mahtui 25 000 katsojaa. Efeson moraalinen tila oli kehno, johtui osittain siitä, että se oli viininviljelysaluetta ja viini virtas. Kaupungissa oli huomattava iso juutalainen siirtokunta ja heillä oli myös oma synagoga siellä, siis siihenkin aikaan kun Paavali oli siellä. Hän meni lähetysmatkalla ensimmäiseksi synagogaan ja hän saa siellä ensimmäisellä lähetysmatkalla hyvää vastaanoton sieltä. Siitä kerrotaan apostolien teossa. No sitten kolmannen lähetysmatkan aikana Paavali meni myös sinne Efesoon. Hän oli siellä pidempään, itse asiassa kolmisen vuotta. Ja hän aloitti sitten toimintansa ensin synagogasta, mutta kolmen kuukauden päästä hänen piti siirtyä pois sieltä, kun sitä häntä ruvettiin vastustamaan siellä. Ja sitten hän siirtyi semmoiseen Tyrannuksen kouluun ja kahden vuoden ajan joka päivä piti siellä, tai päivittäin Raamattu sanoo, niin keskusteluita. Eli voisi sanoa, että se oli semmoinen Paavalin Raamattukoulu. Ja Efesosta käsin sitten evankeliumi levisi koko Aasian maakuntaan. Eli tuo Efeson seurakunnan syntyminen oli hyvin pitkälti sen Paavalin työn tulosta, toiminnan ansiota. Efeson tapahtumista kerrotaan seuraavaa. Tätä jatkui 2 vuotta niin, että kaikki Aasian maakunnan asukkaat sekä juutalaiset että kreikkalaiset saivat kuulla Herran sanan. Jumala teki ennennäkemättömiä voimatekoja Paavalin kätten kautta. Jopa pääliinoja ja muita Paavalin käyttämiä vaatekappaleita vietiin sairaiden päälle. Ja taudit kaikkosivat ja pahat henget lähtivät pois. Myös jotkut kiertävät juutalaiset henkien manajat alkoivat loitsessaan lausua Herran Jeesuksen nimeä. Sitten hypätään eteenpäin. Monet uskoon tulleet kävivät avoimesti tunnustamassa, mitä kaikki olivat tehneet, ja useat, jotka olivat harjoittaneet taikuutta, kokosivat kirjansa yhteen ja polttivat ne kaikkien nähden. Kun kirjojen arvo laskettiin, päädyttiin 50 000 hoperahaan. Näin Herran sana osoitti voimansa ja levisi yhä laajemmalle. En tiedä, mikä oli hopearahan arvo itse asiassa Efesossa tuolloin, mutta joka tapauksessa suuresta rahasummasta oli kysymys, vaikka hopearaha vastaisi eurojakin, siis se rovio, missä näitä poltettiin näitä kirjoja, ei rahoja. Kristittyjen toiminnalla oli siis laaja yhteiskunnallinen vaikutus tuohon kaupunkiin, tosi iso vaikutus. Eli voimakas kristillisyys vaikutti ja vaikuttaa ympäröivää yhteiskuntaa. Ennen kaikkea muuttuneiden ihmisten ja muuttuneiden valintojen kautta. Kun sydän muuttuu, niin elämä muuttuu ja valinnat muuttuu. No miten meidän toiminta vaikuttaa sitten ympäröivään yhteiskuntaan tai tähän kaupunkiin? Se on ainakin yksi mittari, joka ilmaisee meidän kristillisyytemme vaikutuksen tässä kaupungissa. Mitä meidän kristillisyys oikeasti vaikuttaa? No tämä on sitten myös pastoraalikirje, tämä kirje, mikä Timoteus sitten sai Paavalilta. Joka tapauksessa siellä oli jo iso kaupunki, siis iso seurakunta, missä Timoteus vaikutti tuolloin. Ja se seurakunta oli siis ihan varmasti jo kohtuullisen iso, koska se oli 6 vuotta vaikuttanut siellä, noin. Eli noista tapahtumista, mitä äsken luettiin, niin oli noin 6 vuotta, kun tämä Timoteus sai kirjansa Paavelilta. Nämä kirjeet tunnetaan pastoraali- eli paimenkirjeiden nimellä. Ensimmäinen Timoteus-kirja, toinen Timoteus-kirja ja sittenkin Paavelin kirja Tiitukselle. Sen takia kun niissä ohjeita seurakuntien johtajille. No tässä ensimmäisessäkin kirjassa annetaan ohjeita seurakunnan johtajille palvelijoista, miesten ja naisten käyttäytymisestä tai ohjaamisesta, seurakunnan tilaisuuksista, leski- ja orpa huolehtimisesta ja harhaoppien vastustamisesta. Sitten Timoteus saa myös semmoisia henkilökohtaisia ohjeita. Myös tässä kirjeessä varoitetaan harhaopeista ja annetaan neuvoja niiden vastustamiseksi. Nimesin tuon seuraavan jakson silleen, kun seurakunnan opetuksen päämäärä. Lähdetään siitä kirjeen alusta. Kutsumustietoinen tervehdys. Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan meidän vapahtajamme ja Kristuksen Jeesuksen meidän toivomme asettama, Timoteukselle oikealle pojallensa uskossa, armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta meidän Herraltamme. Paavali oli selkeän kutsumustietoinen, kuka hänet oli asettanut tuohon tehtävään ja mihin tehtävään. Jumala, vapahtaja Jeesus Kristus oli sen tehnyt. Paavali koki Timoteuksen omaksi pojakseen, hengelliseksi pojakseen. Samoin hän itse asiassa nimittää Tiitusta hengelliseksi pojakseen. Nimitys voi tulla siitä, tai että Timoteus oli joko tullut uskoon Paavalin toiminnan kautta, tai sitten kun he oli kokenut paljon yhteisiä asioita, ja Paavali halusi noudattaa niitä ohjeita, Timoteus halusi noudattaa niitä ohjeita, mitä Paavali hänelle antoi. Tuo tervehys ei ole sanoja jargonia. Siinä on paljon enemmän. Paavali toivottaa Timoteukselle osallisuutta noihin asioihin. Armoon, ansiottomaan rakkauteen ja Jumalan mielisuosioon ja hyvään tahtoon. Laupeuteen. Laupeus pitää sisällä ajatuksen säälistä, myötätunnosta hädässä olevia kohtaa. Ja sitten hän toivottaa myös rauhaa hänelle. Sovintoon, Jumalan ja langenneen ihmisen välillä. Kaiken tämän lähteenä on, alkuunpanijana on itse Jumala. Eli tämä tervehdys mekin saadaan omistaa itsellemme, kun me turvataan Jeesukseen. Silloin meillä on osallisuus Jumalan armoon, meillä on osallisuus Jumalan laupeuteen ja osallisuus Jumalan rauhaan. No, mikä on sitten opetuksen päämäärä? Paavali jatkaa. Niin kuin minä Makedoniaan lähtiessäni kehotin sinua jäämään Efesoon, käskeäksesi eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi. Eivätkä puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemminkin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehoitan nytkin. Eli nämä Raamatun opettajat, mitä siellä oli, niin, tai he opettivat Raamatusta. Raamattua voi tutkia lukea monella eri tavalla. Ja varmasti Raamatun sukuluettelotkin on ihan ok, jos ei niistä tule itse tarkoitus tai ne ei johda niin kuin väärään. Mutta kuitenkin Raamatun punainen lanka on Kristus. Ja hänen uhrinsa kautta meillä on avattu pääsy Jumalan yhteyteen. On tärkeää, että pääasia on pääasia ja pääasia on Jeesus Kristus. Mutta tästä pääasiasta me voidaan kyllä helposti harhautua ja siksi on tärkeää, että me uudelleen ja uudelleen kiinnitetään katse evankeliumiin ja Jeesukseen. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikineet turhiin jaarituksiin, tahtoen olla lain opettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät. Paavali kirjoittaa tuossa, että käskyn päämäärä on rakkaus. Mikä on tuo käsky? Jeesus oli sellainen kiteytyksen mestari. Ja Jeesus antoi tämän rakkauden kaksoiskäskyn. Rakasta Herraa sinun Jumalasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Se mitä me opetetaan, se mitä me viedään evankeliumia, miten me viedään, tai kaikki se mitä me tehdään Jumalalle, niin sen tulee tähdätä tuohon päämäärään. Rakasta Herraa sinun Jumalasi yli kaiken. Ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja sitten millä tavalla kriteerit on annettu? Puhtain sydämin, ei syntiä sydämessä. No, siinä ei ole muuta vaihtoehtoa silloin, se ei ole syntiä sydämessä, kuin elää lähellä Jeesusta. Se, että on hyvä omatunto, ei ole käsittelemättömiä asioita, ei ole kaunaa. Se, että on vilpitön usko, ei ole oman edun tavoittelua. Synti ja synnissä eläminen, se ei ole henkilökohtainen asia. Siis se ei ole henkilökohtainen asia. Tämä ei koske vain sana opettajia, se koskee ihan meitä jokaista. Miksi? Sen takia, koska se vaikuttaa meidän itseemme ja meidän lähellä oleviin ihmisiin. Kaikilla sillä, mitä me tehdään, niin sillä on vaikutus. Muistaakseni Charles Finney joskus sanonut näin, että jokainen askeleemme kaikuu ikuisuuteen. Vaikka tekisin syntiä salassa, tai tekisit, vaikka peittelisit tekojaan, niin sillä on vaikutus minuun ja mun läheisiini. Saatana voi valehella sillä, että tämä on jotain mun omaa pikkukivaa, kenties rentoutumista paineiden keskellä. Mitä hyvänsä se sitten onkaan. Tällaisella selityksellä me helposti annetaan lupa itsellemme synnin vaalimiseen. Mutta salaisimmistakin synneistä on tehtävä parannus. Muuten ne jatkuessaan tuhoaa. Riippuvuus, addiktio, synnin jatkuva harjoittaminen, onpa se sitten minkälaatuista tahansa, niin se vie hengelliseen kuolemaan. Päällepäin voi näyttää asiat hyvältä, mutta sisältä ihminen näivettyy ja sisin muuttuu pikkuhiljaa erämaaksi. Voiko kukaan kuljettaa tulta helmassaan puvun häneltä palamatta? Voiko kukaan kävellä hiilloksella jalkain häneltä kärventymättä? No vastaus näihin edellisiin on ilmiselvästi ei. Synnin kanssa ei voi leikitellä, sen kanssa ei voi liehakoida. Ensin menee puhdas omatunto, sitten meidän ajattelu alkaa vääristyä, niin että me itsekään enää nähdä omaa tilaamme. Silloin me ollaan jo langettu, vihollisen ansaa, meistä me ollaan sidottuja. Mutta onneksi ei tarvitse jäädä tähän. Eikä pidäkään jää tähän. Jeesus toimii edelleen samoin kuin hän on toiminut ennenkin. Hän itse sanoi, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangitulle vapautusta ja sokeille näkönsä saamista. Päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Eli Jeesus vapauttaa edelleen. Jeesus vapauttaa tänäkin päivänä, täällä ja tänään. Jeesuksen veressä on avoin lähde kaikkia syntiä ja saastaisuutta vastaan. Vaikka olisit jäänyt synnin satimeen, synnin vankilaan, hän haluaa vapauttaa sinut. Mutta hän ei tule tekemään sitä väkisin. Hän kysyy, tahdotko sinä? Hän katsoo sydämeen, tahdotaanko me oikeasti. Jos me yritetään salailla tai peittää, siitä ei tule mitään. Se ei onnistu silloin. Jos me sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskonnon ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Kun me tunnustetaan syntimme, kun käännymme hänen parannettavakseen hänen tahtoonsa, niin silloin on mahdollista elää puhtain sydämin, hyvällä omalla tunnolla ja vilpittömässä uskossa. Jotta me voidaan näissä pysyä, niin se tarkoittaa jatkuvaa kilvottelua, valvomista ja läheistä suhdetta Jeesukseen. Se ei tarkoita omassa voimassa ponnistelua, ei todellakaan, vaan se tarkoittaa turvaamista Kristukseen joka aika, joka hetki. Hänen puolensa kääntymistä. Mutta jos meiltä puuttuu se valvominen, se kilvottelu ja oma tunto saastuu, se vääristää meidän ajattelun. Se vääristää myös opin, se vääristää hengellisen sanoman ja se vääristää julistuksen. Ja niin oli käynyt myös Efesossa ja siitä Paavali varoitti Timoteosta. Kasvaminen uskossa. Miten me voidaan sitten kasvaa uskossa ylipäätään? No seuraavat jakeet kertoo siitä. Kenelle ja mihin laki on tarkoitettu? Mutta me tiedämme, että laki on hyvä. Kun sitä lainmukaisesti käytetään ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaalle ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, aureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikille muulle, mikä on tervettä oppia vastaan. Autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu. No tarkoittaako tuo Paavalin kirjoittama lakia ole pantu vanhurskaille sitä, että vanhurskaiden ei tarvitsisi noudattaa lakia tai Jumalan tahtoa? Mitä se ylipäätään tarkoittaa? Miksi tuossa perässä on sitten luettelo niistä, joille se on tarkoitettu? Yksistään vanhan testamentin 10 käskyä jo osoittaa meille kaikille, itse kullekin se, että me ei pystytä täyttämään lain vaatimuksia. Eli Jumalan käskyjen ja lakien noudattaminen ei pelasta meitä ketään tai me ei sillä voida pelastusta itsellemme hankkia. Mutta lailla on tärkeä tehtävä. Se osoittaa meidän rikkomukset ja meidän synnit. Sitten kun laki on näyttänyt meille synnit, sen tulisi ajaa meitä Jeesuksen luokse. Hänen luokseen, joka yksin voi meidät sitä synnistä vapauttaa. No sitten kun me ollaan vapaita synnistä, me ei enää ollakaan lain alaisina, vaan armon alaisina. Meidän ansiomme Jumala edessä ei perustu siihen, että me täytettäisiin kaikki käskyt, vaan siihen, että meidät on armahdettu Jeesuksen sovitustyön perusteella. Se on ainoa tie kasvaa myös uskossa. Kääntyä hänen puoleensa uudestaan uudestaan. Minä kiitän häntä, joka on minulle voimaa antanut, Kristusta Jeesusta, meidän Herraamme, siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palveluksensa minut entisen pilkkaajan ja vainoajan ja väkivallan tekijän. Mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä epäuskossa. Ja meidän Herramme armo oli ylenrunsas vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali, joka oli pahoin rikkonut Jumalaa vastaan. Hän sai nousta siitä suosta, johon hän oli ajautunut. No kenen voimasta hän siitä nousi? Hän kertoo, kuinka Jeesus Kristus antoi voimaa, kuinka Jeesus näki ja katsoi, kuinka Jeesus asetti palvelukseensa, kuinka Herran armo oli runsas ja Herran armo vaikutti uskoa ja Herran armo vaikutti rakkautta Jeesuksessa. Jos joku vielä ihmettelee sitä, että miten Paavalista oli mahdollista tulla se apostoli, mikä hänestä tuli, niin siinä se vastaus on. Jeesuksen voimasta, hänen armostaan, sen kautta, mitä Jeesus oli tehnyt. No Paavali jatkaa sitten. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Mutta sen tähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen. Itsellensä iankaikkiseksi elämäksi, mutta iankaikkiselle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti. Aamen. Paavali oli elävä esimerkki siitä, mitä Jeesus voi saada ihmisessä aikaan. Jeesus on pitkämielinen, hän on kärsivällinen, hän jaksaa odottaa pitkään, että ihminen kääntyy hänen puoleensa, ja aina uudestaan ja uudestaan, että ihminen saa kääntyä hänen puoleensa. Hän oli pitkämielinen Paavalillekin. Hän kärsivällisesti teki työtään Paavalissa ja hänen elämässään, pyhittäen häntä. Ja sen enenevässä määrin vaikutti hänessä, että hänen tahtonsa toteutuu Paavalissa ja hänen elämänsä kautta. Se, miten Paavali kirjeissään itsestään puhuu, niin se kuvaa mun mielestä hänen pyhittymisensä etenemistä. Luetaan aikajärjestyksessä hänen kirjeistään siitä, miten hän itsensä niissä mainitsee. Sillä minä olen apostoleista halvin, enkä ole sen arvoin, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonut Jumalan seurakuntaa. Tässä on siis apostoleista halvin. Seuraavassa. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Nyt hän oli pyhistä halvin. Ja sitten tuossa äsken hän sanoi, kuinka hän on syntisistä suurin. Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Paavali yhä selkeämmin tajusi oman syntisyytensä ja vastaavasti riippuvuutensa Jumalan armosta. Tämä ei tarkoita sitä, että hän olisi elänyt syntisemmin. Päinvastoin. Armon välttämättömyyden ja suuruuden kokeminen vie kohti pyhitystä, halua elää Jumalan tahdon mukaan. Herran pelko on pahan vihaamista. Ja pelko on pelkoilla sellaista pelkoa, kun me ehkä ajatellaan, että me vain pelättäisiin ja pelättäisiin rangaistusta, vaan sitä, että me halutaan olla alamaisia hänelle, hänen alamaisuudessaan, hänen auktoriteettinsa alla. Kun Paavali kertoo, mitä Jeesus on tehnyt, hän yhtäkkiä puhkee ylistämään Jumalaa. Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle. Kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti. Aamen. Paavalla on ihan selkeästi tuore kokemus Jumalan armosta. Se saa hänet niin kuin puhkeamaan yhtäkkiä ylistykseen siinä, kun hän kirjoittaa sitä, mitä Herra on hänelle tehnyt. Ja Paavali ylistää hänen jumalallisia ominaisuuksia. Iankaikkinen kuningas, katoamaton, näkymätön, ainoa Jumala. Uskossa kasvaminen näkyy ja tuntuu meidänkin elämässä ihan samalla tavoin. Kun me ymmärretään omaa syntisyytemme, niin me tarvitaan enemmän Jumalan armoa. Millainen on minun kasvuni kristittynä? Onko mun lähimmäiseni havainnut minussa muutosta parempaan suuntaan? Onko musta tullut yhtään siedettävämpi? Tai olenko yhtään rakkaudellisempi itseäni kohtaan tai lähimmäisiäni kohtaan? Jos ei mitään muutosta parempaa ole havaittavissa, niin silloin meidän on tehtävä kyllä matkaa itseemme. Tunnistettava ja tunnustettava tekomme tai tekemättä jättämisemme. Tunnustetaan ne Jeesukselle. Ja niitä kohtaa, joita kohtaamme on rikottu. Meidän täytyy tulla, tai me saadaan tulla Jeesuksen luokse ja kääntyä hänen tahtoonsa. Se oikeastaan ei ole muuta mahdollisuutta. Voima meidän sydämen ja käyttäytymisen muutokseen tulee siitä, että me yhä syvemmin ymmärretään Jumalan rakkaus itseämme kohtaan. Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon, jonka erät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi. Eli Paavali kehotti taistelemaan jalon taistelun. Miten? Ihan ne samat lääkkeet, mitkä oli tuolla aikaisemminkin. säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon. Siellä puhuttiin puhtaasta sydämestä myös ja terveestä uskosta. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Se, että me uskotaan Raamatun lupauksiin ja kehoituksiin puhtaalla omalla tunnolla. Näitä meidän tulee tavoitella. No sitten seuraavaksi Paavali antaa hyvin selkeän kehoituksen. Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Miksi rukoilla? Koska se on Jumalan tahto. Hänen tahtonsa, että me saataisiin viettää rauhallista ja hiljaista elämää, jotta ihmiset tulisi tuntemaan totuuden ja pelastuisivat. Se on hänen tahtonsa. Sitä Jumala haluaa, ja tie siihen on esirukousten pitäminen, rukoileminen, anominen, kiittäminen kaikkien ihmisten puolesta. Mitä me voidaan soveltaa siitä meille tähän päivään? Rukoillaanko me vain siksi, että me saataisiin jotain itsellemme? Toki ehdottomasti me saadaan rukoilla. Ei Jumala mitä tyhjäksi halua jättää. Mutta meidän tulee rukoilla myös siksi, koska meitä kehotetaan siihen. Rukous liikuttaa kättä, joka liikuttaa maailmaa. Jos oikein muistan, niin Ahtisaari joskus sanoi vasta jotenkin tähän suuntaan, että ongelma ei ole se, että on pahoja ihmisiä. Ongelma on se, jos hyvät ei tee mitään. Tämä voisi sanoa myös kenties siten, että ongelma ei ole se, että me nähdään sielun vihollisen tekevän työtään tässä maailmassa, vaan ongelma on se, että me uskovat seurakuntana taidamme nukkua. Kenties vähän samalla kuin opetuslapset aikana oli Getsemaanessa, kun Jeesus joutui kohtaamaan vangitsijansa. Hän näki uhkaavan vaaran, hän rukoili toisin kuin opetuslapset, ja heidät yllätettiin. Voisi sanoa, että niin sanotusti housut kintussa. He olivat ihan pihalla, että mitä nyt tapahtuu. He ei olleet valveilla. No miten mä sitten sovellan tätä omaa elämääni? Miten rukoileminen näkyy minun ajankäytössäni? Miten rukoileminen näkyy mun valinnoissa? Meillä satamassa torstai on muodostunut semmoiset rukouspäiväksi. Silloin meillä on aamurukoustelakalla aamulla 5:30 tunnin. Päivällä rukoushetki 11 eteenpäin tunnin, ja sitten illalla on tämmöinen rukousilta, joka alkaa 18:00. Mun haaveeni on se, että jokaisessa rukoushetkessä olisi kymmenittäin rukoilijoita. Tällä hetkellä aamurukouksessa käy keskimäärin, siellä on ollut mun kanssani isä, poika, pyhä henki ja yksi henkilö. No päivähetkessä meitä on edellisten lisäksi keskimäärin 2-3 henkeä. No rukousillossa osallistujien määrät on ollut keskimäärin tuossa 5 ja 10 hengen välillä. No sitten meillä on vielä semmoinen netin kautta toteutettava rukousviikon vaihde. Ja siihen rukousketjuun voi ilmoittautua, tai yleensä ilmoittautuu keskimäärin 18 henkeä silloin yhtenä viikonloppuna. Meidän seurakuntaan kuuluu tällä hetkellä 150 henkiä. Tämä on jäseniä sen verran. Mä oon kyllä sydämestäni kiitollinen jokaisesta esirukoilijasta, ja varmasti sitä on myös Jumala. Tiedän myös sen, että moni on paljon esirukoilijoita tai monia esirukoilijoita tekee töitä uskollisesti ilman, että se näkyy missään näissä tai missään muissakaan luvuissa. Luvut ei ole itse asiassa mikään pääasia. Pääasia on se, että me rukoillaan. Mutta jotain nämä luvut kuitenkin kertoo meidän yhteisen rukouksen arvostamisesta meidän seurakunnassa. No yksi konkreettinen asia, mitä me voidaan rukoilla, mitä meidän tuleekin rukoilla, jo äsken tuossakin rukoiltiin yhdessä, esimerkiksi nämä lähestyvät eduskuntavaalit. Semmoinen määrätietoinen kristillisten arvojen rapauttuminen on myös lainsäädäntötasolla käynnissä, ja esimerkiksi tämä sukupuolineutraali avioliittolaki meni viime vaalikaudella läpi. Tulevalla kaudella tulee translaki, sitä tullaan muuttamaan ja sen seuraukset tulee olemaan varmasti kauaskantoisia ja merkittäviä. Siis ei ole yhden tekevää, millaisia lainsäätäjiä päättäjiä sitten meille tulee. Eli meillä on monia hyviä konkreettisia ajankohtaisia syitä rukoilla. Mutta ennen kaikkea mä ymmärrän sen ja niin Raamattukin sanoo, että Jumala haluaa pelastaa ihmiset. Ja sitten sitä kautta, kun muutos tapahtuu ihmisten sydämissä, teoissa ja valinnoissa, niin sitä kautta myös tämä yhteiskunta muuttuu. Miten meidän sitten tulee rukoilla? Millaisia ominaisuuksia rukoilijalta vaaditaan? Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Vaikka tässä puhutellaan miehiä, niin kyllä tämä kehotus kuuluu ihan kaikille, myös naisille. Toisaalta ominaisuuksiltaan ei tarvitse olla mikään ihme mies tai nainen. Rukous on paljon enemmän kuin pelkkä toimitus. Se on elämäasenne. Miten meidän tulee rukoilla? Ilman vihaa ja epäilystä. Kädet ylhäällä rukoilu oli ilmeisesti tuohon aikaan semmoinen yleinen tapa rukoilla. Se ei ole kuitenkaan se pointti. Pointti on se, että rukoillaan ilman vihaa ja epäilystä. Rukoilevan ihmisen sydämessä ei tule olla vihaa tai ei ole tilaa vihalle. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö viha voi tuntea, etteikö sitä voi kokea, mutta se tulee käsitellä niin, ettei se pääse myrkyttämään sydäntä ja mieltä. Tai entä epäilys, ilman epäilystä, tuo niin helposti mieleen hiipivä ajatus. On helppo epäillä, kun ei tunnu miltään tai tuntuu siltä, että Jumalakin on hylännyt. Epäilyksessä on epäuskon siemen ja noita siemeniä meidän vihollinen haluaa kylvää meihin. Ihan jo paratiisista lähtien. Hän sanoi, että onko Jumala todellakin sanonut. No tänä päivänä Raamatun auktoriteettia yritetään edelleen kyseenalaistaa ihan urakalla. Eikä välttämättä vähiten edes teologien keskuudessa. No Raamattu on ihan ylivertainen kirja. Raamattua ei pystytä osoittamaan tekaistuksi tai vääräksi. Sen sanoma on historia ja paikkoihin sidottu. Se on edelleen kaikkien koeteltavissa. Sen paikkansa pitävyyttä voi jokainen ihan itse testata. Jeesus sanoi, että mun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tyköön tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Kun me rukoillaan, niin meidän omat tunteet sanoo, ettei Jumala kuule eikä vastaa. Oma kokemus voi olla se, että Jumala ei ole vastannut. Ei ainakaan silleen, kun mä itse haluan. Se, että kuuleeko Jumala tai vastaako hän meidän rukouksiin, niin ei ole siidottu siihen meidän kokemukseen tai siihen, miltä meistä tuntuu. Kun me tuodaan rukouksemme hänelle, kun me vedotaan hänen sanansa lupauksiin, niin hän vastaa niistä lupauksistaan. Yksi esimerkki Jumalan lupauksista tämä. Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan, sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää? Taikka kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvä on niille, jotka sitä häneltä anovat? Nämä lupaukset on todet ja ne on vahvat. Vedotaan niihin, pidetään niistä kiinni. Toimitaan niiden suuntaisesti, niin me saadaan nähdä lupausten täyttyminen. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä sun sanastasi ja kiitos Herra siitä kehotuksesta, mitä sä meille annat sun sanassasi. Kiitos Herra, että me saadaan olla tässä sun edessä. Me ollaan kuin avattu kirja, jota sä luet. Sä tiedät meidän motiivit, sä tiedät meidän vaikuttimet, sä tiedät ihan kaiken. Kiitos siitä. Kiitos siitä, että sinun poikasi Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja saastutuksesta. Kiitos, me saadaan kääntyä sun puoleesi. Ja pyydän sitä myös, että jos täällä on joku, joka kantaa tunnollaan syntiä tai kipua tai ahdistusta, niin että hän tulee sun puoleesi tänään. Ja pyydän, että sä ja sinä tulet hänen puoleensa ja kosketat tänään. Kiitos sun armostasi ja kiitos sun rakkaudesta. Ja pyydetään, että sun tahto saa toteutua meidän elämässä. Ja tee meistä sellaisia todellisia esirukoilijoita ja rukoilijoita, että me voitaisiin rukoilla silloinkin, kun ei tunnu kenties sieltä, tai silloin, kun tuntuu vaikealta rukoilla. Tai tuntuu siltä, ettei Jumala vastaa. Vaikuta sä meissä sun tahtoa ja tekemistä. Kiitos, että sä oot sen voimallinen tekemään. Ja siunaa meitä Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.